Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa predsjednikom Paraolimpijskog komiteta Crne Gore, Igorom Tomićem. Povod brojna sportska takmičenja koja očekuju naše paraolimpijce u mjesecu pred nama, a koja im itekako mogu biti od značaja za plasman na paraolimpijske igre naredne godine u Tokiju. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Da nemaju granice, uvjerili smo se u više navrata. To je pogotovo vidljivo na polju sporta, a inače najprepoznatljivije kada se radi o osobama s invaliditetom. Zbog toga i u ovoj emisiji često govorimo o našim paraolimpijcima. Čujemo njih, ali pričamo i o njima. Kod njih ne važi Andrićevo pravilo. Želio je vlast da bi promijenio svijet. Kada je osvojio vlast, promijenio se samo on. Oni ne žele mnogo. Traže samo priliku koju obično iskoriste. I ne mijenjaju se. Ostaju postojani i odlučni. Ali mijenjaju druge u svakom slučaju na bolje. Zbog toga i večeras govorimo o našim paraolimpijcima, o takmičenjima koja im predstoje u septembru. Gospodin predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore, Igor Tomić, i večeras je sa nama. Gospodine Tomiću, pomaže Bog i dobrodošli na Talas Radija Sveti Gora.
Uvijek mi je posebno zadovoljstvo da budem gost vaše emisije i vašeg radija. I još jednom zahvalnost na jedan iskreni kontinuitet praćenja, kao što lijepo i najaviste, zaista vanrednih, izuzetnih mogućnosti, potencijala, a čini mi se rezultata crnogorskih paraolimpijaca.
Upravo kada o tome govorim, rekao da crnogorski paraolimpijci i uopšte sportisti sa invaliditetom više mijenjaju druge nego sebe. Vi ste više od deceniju u paraolimpijskom sportu, paraolimpijskom pokretu. Iza vas je Peking, London, Rio, pred vama Tokio. Koliko su oni promijenili vas?
Puno. To su ljudi od kojih svaki dan možete da naučite nešto novo. To su ljudi koji vas totalno, bukvalno, 24 časa u toku tog angažmana ćeraju da tražite i tragate za novim metodologijama, da tražite i nove ideje, da ponekad iznenadite i sami sebe, ali ono što je najvažnije, mijenjaju vašu kognitivnu i kognitivnu stranu, mijenjaju one vaše ljudske crte, jednostavno, to je svijet u koji kad uđete, kao što sam ja ušao, kao što rekao ste, evo ima skoro i deceniju i pol, teško da možete da izađete, i to je svijet u kojem možete da budete ponosni na rezultate koji taj svijet nosi, ne samo ono muže sportskom smislu, rezultatskom koji je nekad ovako primarno vidljiv, nego u onom drugom, o kojim vi malo prije na lijep način rekao ste, u onom svijetu mijenjanja, u onom svijetu poštovanja, različitosti, u onom rezultatu ovog malog, sada mogu reći više ne malog, nego malo velikog pokreta i načina na koji on uticao, slobodno mogu reći sad, na crnogorsko društvo, da na jedan drugačiji, čini mi se, iskreniji i časniji način gleda na osobe s invaliditetom.
Iskreno govoreći, rekao ste da su na vas puno uticali, da su vas promijenili. Koliko su vašu porodicu, vaše prijatelje, da li je bilo pomalo skepse kada se u sve to ulazili od onih ljudi koji su vam najbliži, da kažu Igore, Mance, neko što bi rekli u narodu ćorava ili zaludna posla?
Ja sad ne bih rekao i govorio o tom nekom momentu, ali ću vam reći, to iz današnje perspektive, jednostavno osobe s invaliditetom, u nekom širenom smislu, posebno taj najsenzitivniji dio osoba s kojim provodite zaista veliki dio i procenat svoga života, misleći na sportiste i aktiviste iz udruženja i sportskih organizacija sa kojima sarađujete, oni jednostavno postanu vremenom dio vaše porodice, ne samo porodice, nego i vaše društva, i vi sami ste se 1000 puta uvjerili kroz naše zajedničke druženje i aktivnosti da su osobe s invaliditetom zaista nešto što je neraskidivi dio mog šireg životnog djelovanja, to vremenom postaju iskreni, bliski, prijatelji, kumovi, da ne kažem, i kako da dočaram koliko pristan postaje odnos ne samo lično mene, nego i meni, moje porodice, uže, šire, moji prijatelja s osobama s invaliditetom, da se vremenom ta granica odavno već izgubilo u tretiranju tih osoba kao osoba s invaliditetom, jednostavno to su moji iskreni prijatelji kao i svi oni drugi bez invaliditeta.
Prvi put, iako ste više puta gostovali u ovoj emisiji, govorim o tome, radili ste u, da ću reći, takozvanoj redovnoj školi. Jer ne prihvatam podijel na redovne i specijalne škole, škole su škole, pogotovo ako rade, a to je resursni centar barem dugo radio u najvećoj mogućoj mjeri po redovnom nastavnom planu i programu. Dakle, radili ste u trgovinskoj školi kao profesor fizičke kulture, otišli ste u resursni centar za djecu i mlade. Mlad čovjek na to se odlučio, je li to možda najbolja potvrda vašeg prihvatanja i odnosa a prema tim ljudima.
Ja ću vas malo ispraviti, ne mnogo, suštino ste rekli apsolutno tačno. Ja sam od prvog svog profesionalnog momenta djelovanja kao profesor vaspitanja radio u resursnom centru za djecu i mladu u Podgoricu, tadašnjem Zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine, ali usred nedostatka časova sam jedan dio radnog vremena paralelno sa Zavodom radio i srednjoj stručnoj školi, u narodu više poznatoj kao trgovinskoj školi u Podgorici, i mogao sam jedno 8-9 godina sigurno školskih godina da paralelno uživam i u jednom i drugom programu, kao što rekao ste, jednog specijalnog obrazovanja jedne škole, ne bih je ni ja nazvao redovnom, jer je ovo redovna škola s aspekta plana i programa mogućnosti i postignuća, ali moje životno opredeljenje u momentu kada sam imao mogućnost možda da između te dvije škole negdje trasiram svoj put je bio taj koji su upravo rekli što je najvažniji dio ovog mog odgovora, da svoj životni vijek vežem i nastavim. A ja se nadam i profesionalno završim u onamo gdje sam i počeo, to je moja škola na Zabjelu, jedan prepoznatljiv, ovako sam slobodno mogu reći, resursni centar Crne Gore kada je u pitanju školovanje, rehabilitacija, rana intervencije i druge servisne usluge kada su u pitanju djeca s invaliditetom, jedan centar koji je danas jedna velika podrška i ovom sistemu o kojem ste malo prije govorio i resursni centar koji radi na ukidanju te linije između ovog jednog obrazovanja, jednostavno jedan resursni centar koji je na jaka podrška inkluzivnom kompletnom obrazovanju u Crnoj Gori. Možda je bilo tada nekih i mišljenja, ideja i onih dobronamjernih savjeta da je možda neka sigurnost djelovanja veća u školi Sergije Stanića, ali jednostavno moj obrazovni moment, pedagoški rad koji dan danas pravi u resursnom centru se paralelno nekako razvijao sa onim drugim svijetom koji je usko vezan za njega, to je razvoj paralimpijskog pokreta u Crnoj Gori. Dan danas taj resursni centar, vjerujte me, 24 časa dnevno diše paralimpijskim životom, tamo treniraju naša atletska reprezentacija, naša tenisarska reprezentacija, tamo se pripreme i organizuju i provode redovni trenažni procesi velikog dijela, ne samo sportista, nego i rekreativaca, osoba s invaliditetom, djece sa invaliditetom. Jednostavno, taj resursni centar je zaista postao jedna u užem smislu prava baza crnogorskog paralimpijskog života. Jednostavno, ta dva puta koji na kraju imaju zajednički cilj su se nekako spojili u nekom mom djelovanju i oni dan danas traju možda na nekom sad na mnogo većem nivou, na mnogo aktivnijem nivou i u smislu kvantiteta i kvalitete, ali suštinski, istinski, kod mene se ništa nije promijenilo u mome dnevnom funkcionisanju. Svaki mi dan počinje sa nastavom, sa onim najmlađim uzrastom djece sa invaliditetom, a završava se sa našim najboljim, najiskusnijim, najreprezentativnijim paralimpijcima. Vjerujte me da je princip u radu apsolutno isti, malo su nijanse u pitanju, ali lijepo je kada možete da spojite taj pedagoški sa onim trenažnim radom, a posebno budete zadovoljni kada od nekog učenika koji dođe kod vas sa 5, 6, 7, 8 godina sa kojim se prvo igrate u salu kroz redovni program nastave fizičkog vaspitanja, kasnije dotaknete sve one velelepne momente nekog paralimpijskog ili olimpijskog stadija.
Naravno da nije sve počelo sa paralimpijskim komitetom i vašim dolaskom na njegovo čelo u Crnoj Gori, ali mogu sebi dati za pravo da kažem da jeste organizovan rad sa sportistima s invaliditetom. I za vas kazak da su već 3 olimpijska ciklusa pred vama, 4. Od Pekinga do Tokija. Da li ste vjerovali da će ipak paralimpijski komitet ići ovakvom uzlaznom linijom i rezultati prije svega njegovih članova?
Jako ste dobro formulisali u prvu rečenicu, svakako da nije počelo sa mnom i ljudima, ne sa mnom i ljudima koji usko već je od deceniju i po rade samo u paralimpijskom pokretu. Paralimpijski moment je živio u Crnoj Gori mnogo ranije, mnogo decenija ranije, ali jednostavno je bio, to sa sigurnošću mogu da tvrdim činjenično, jednostavno je bio više okrenut na neki moment talenti, na nekih pojedinačnih, sporadičnih slučajeva vrsnih crnogorskih paralimpijaca, počeo Sava Blagojevića, Draga Tomovića, Čarlija Nikolića, Veselina Vukovića, Milivoja Nidovića i ostalih. Ono što smo dobili definitivno u ciklusu od Pekinga ka Tokiju, koji je već sljedeće godine, to je sigurno jedan sistem, jedan ozbiljan sistem koji podrazumijeva sportistu, koji podrazumijeva stručno lice, koji podrazumijeva pokret paralimpijski komitet i njegove članice klubove koji stoje iza tog trenažnog procesa. To je svakodnevni trenažni proces kod pojedinih sportista i po 6 sati, verujte me, na dnevnom nivou rade Filip Radović i Luka Bakić i Deo Bašović u sustav evropskom prvenstvu, samo tenisu o kojem ćemo nešto kasnije govoriti. To je nešto što nas je svakako nošeni iskustvo međunarodnog paralimpijskog pokreta, nošeni progresom paralimpijskog pokreta u svijetu koji je nestvaran iz dan u dan, ćeralo da idemo korak u korak sa savremenim svijetom, ne bi li opstali u ovoj paralimpijskoj trci koja je, vjerujte me, nekad izuzetno, izuzetno surova. Ono na što mogu biti ponosan, analizirajući ovaj moment, evo ove godine proslavljamo 10 godina od međunarodnog priznanja Paralimpijskog komiteta Crne Gore, 12 godina od njegovog formiranja, odnosno nastavka onog pravnog djelovanja nekadašnjeg Saveza za sport i rekreaciju invalida Crne Gore. Vjerujte me, za relativno kratko vrijeme ovo su nevjerovatni pomaci u crnogorskom paralimpijskom sportu. Kad me pitate da li sam vjerovao da će ovo izgledati posle 10 godina ovako, ne. Odmah da vam kažem, neke projekcije koje sam zajedno sa svojim dugogodišnjim saradnicima pravio, činili su nam da je ovo trebalo da se desi mnogo sporije. Mi nismo neko koje je žurio, postavljali smo neke realne, sistematične i planske ciljeve. Jednostavno, izuzetna želja naših paralimpijaca, njihovi vanredni rezultati u ovom proteklom periodu, sami znate, sa nekoliko već osvojenih evropskih, seniorskih medalja, medalja sa prvenstava Evrope mladih paralimpijaca, univerzitetskih igara, sa pojavom nekoliko nevjerovatnih talenata o kojima ćemo nešto kasnije reći, sve je to bio jedan motiv da i mi kao organizacija, s druge strane stručni ljudi, na što mogu biti posebno ponosan, jer Paralimpijski komitet ne zarađuje samo sa vrstnim trenerima iz Crne Gore, naš trenažni proces pomažu neka regionalna i evropska trenažna imena. Sve se to nekako uz, naravno, izuzetnu podršku, izuzetnu saradnju sa državom Crnom Gorom, sa institucijama sporta, sa Crnogorskim olimpijskim komitetom, ministarstvom sporta, u saradnju sa našim nevladinim sektorom iz kojih smo dosta iskustveno crpili i potencijala u ljudstvo, a s druge strane u nekom organizacijalnom smislu, misleći na krovne organizacije osoba s imuniteta, sa školskim sistemom, sa crnogorskim medijima koji su zaista ovako pitko, ljudski, empatično, ali krajnje čini mi se objektivno, empatično prihvatili priču crnogorskog olimpijskog sporta. Zaista smo sklopili, evo na današnji dan mogu reći jednu nevjerovatnu priču koja je jedna dobra slika i prilika države Crne Gore i koja šalje jednu zaista ne samo sportsku, nego jednu ljudsku, inkluzivnu poruku kroz primjere naših sportista i njihovih rezultata.
Upravo kada pomenuste inkluzivnu poruku, koliko rezultati vaša ocjena paraolimpijaca u Crnoj Gori doprinose mijenjanju slike na tom makroplanu i koliko oni mogu sutra pomoći da osobe s invaliditetom lakše dođu do posla, do mjesta u studentskom domu, jer imamo slučajeve da ljudi nisu mogli dobiti mjesto u studentskom domu zato što niko nije imao iskustva, recimo sa slijepim čovjekom, da ima drugačiji se odnos zdravstvenih radnika prema pacijentima s invaliditetom, česti slučajni primjeri da se zdravstveni radnik koji bi trebao da bude intelektualac, visoko obrazovan, obraća pratiocu slijepog čovjeka. Dakle, svi ovi rezultati koliko na tom širokom planu mijenjaju sliku osoba s invaliditetom.
Vjerujte me, evo, mi kao komitet nismo pravili neko istraživanje, možda bi to mogli da uradimo u saradnji sa našim evo sektorom koji ima više iskustva u tome, ali sigurno budite, ne samo Paralimpijski komitet, a vjerujte mi da smo dali jedan izuzetan pečat tome. Vi ste rekli u par rečenica u uvodu, vjerujte mi da su crnogorski paralimpijci kao sportisti osobe s invaliditetom jako prepoznatljivi u svakodnevnici. Ja to osjećam, vjerujte mi, i u autobusu, i u taksiju, i u banci, i u prodavnici, i u visokim institucijama ovoga sistema. Nema toga i nema, čini mi se, čovjeka u čijem pogledu ne vidimo odobravanje i prepoznavanje crnogorskog paralimpijskog momenta. To svakako tiče i na onu globalnu promjenu svijesti u Crnoj Gori. Nismo tome samo mi doprinjeli, mi smo jedna tačka u mozaiku. Puno to, na tom planu su uradile naše nevladine organizacije, udruženje roditelja, sami roditelji, same osobe s invaliditetom, što je mnogo važno, oni su pregaoci velikog broja aktivnosti koji su učinili da se jedna Crna Gora koja se ne mijenja baš lako, vi to dobro znate, koja je nekad i tvrd kamen za neke promjene, gdje smo još pod velom nekog i konzervativnog momenta, tradicionalnog pristupu nekom invaliditetu ili osobi sa invaliditetom. Sigurno da je to na današnji dan puno bolje, da je to na današnji dan zaista pomjereno veliki korak naprijed, ali s druge strane ima tu još prostora da se radi kada je u pitanju moment inkluzivnog, onog totalnog života u Crnoj Gori. Vi sami ste svjesni, sami ste svjedok da u nekim veoma odgovornim i društvenim i drugim poslovima danas u Crnoj Gori možete naći vrsne stručnjake među osobama s invaliditetom. I vjerujte me da su oni sami dali veliki pečat tome, a naravno potpomognuti organizacijama kao što je Paralimpijski komitet Crne Gore. Mi smo uvijek, naravno, primarno nam je uvijek bilo razvijati onaj moment uslova rada naših sportista, ali uvijek smo neđe paralelno sa tim radili dosta aktivnosti, dosta projekata koje su promovisali upravo te vrijednosti kroz veliki broj posjeta i školama, i vrtićima, i raznim momentima manifestacija, festivala kroz cijeli region Crne Gore, mijenjujući bukvalno lokalnu zajednicu po lokalnu zajednicu, su potpomognuti našim članovima iz tih gradova u kojima žive. Ja danas zaista će se god pojaviti sa crnogorskim paralimpijcima, da li su to pripreme, da li su to utakmičenja, da li je bilo razno, bilo gostovanje toga tipa, uživam gledajući kako to izgleda. Vjerujte me, danas kad naši paralimpijci to često radimo, posjetimo godišnje po nekoliko vrtića i škola, sjedu među djecom uzrasta 5, 6, 7, 8 godina, onaj prvi ciklus osnovne škole, nema djeteta koje ne prepoznaš, Filipa Radovića, Marijanu Goranović, Radmila Baranina, Slobodanku Gurešić, i u nijednom pogledu toga djeteta, što ja jako iskustveno nošem 16-17 generacija đaka, gledam, nema pogleda, čini mi se, koje te ljude posmatra sa nekim čuđenjem, nepoznanicom, neznanjem, nego ga posmatra zaista kao svog prijatelja, druge, od nekoga koga želi da nešto čuje interesantno, lijepo. Ta pitanja koja postavljaju ta djeca, to je nevjerovatno, nevjerovatno, vjerujte me, da ti prosto daje neku satisfakciju ovog rada koji je iza paralimpijskog komiteta Crne Gore.
U više navrata ste kazali u ovoj emisiji, pa i noćas ponovili da je resursni centar za djecu i mlade u Podgorici, tu na Zabilu, vaša osnovna ili glavna baza. Međutim, iz godine u godinu sve češće obilazite škole širom Crne Gore i tražite među tamošnjim učenicima potencijalne nove sportiste, kandidate za vrhunske rezultate. Znamo da naši paralimpijci rade sa vrhunskim stručnjacima iz regiona, od porodice Lupulesku do Čeleta Obradovića. Da li je ipak teško i kako se snalazite kada upite, recimo, sportista koji bi mogao da pruži odličan rezultat iz Rožaja, Pljevalja, Bijelog Polja, Andrijevice, tako nekih daljih mjesta, a gdje nema mnogo, kažem, ni kadra koji bi mogao pomoći?
To nije samo boljka crnogorskog paralimpijskog pokreta, to je uopšte boljka crnogorskog sistema sporta. Jeste se dosta stvari kada su u pitanju uslovi za razvoj nekih bazičnih sportova i ostalih sportova u Crnoj Gori popravila, da danas imamo ovaj poteškoća u tom funkcionisanju. Mi smo ovdje pravili u paralimpijskom pokretu prije 2 godine jednu analizu i bili smo ponosni da smo generalno uspjeli za ovaj kratak period da afirmišemo nekoliko sportista vrhunskih i sve iz različitih gradova Crne Gore. Pa ćemo reći da Mirne Sramović dolazi iz Rožaja, da Slobodanka Gurešić iz Bijelog Polja, da je na Miloš Manitović dolazi iz Bara, Filip Radović sa Cetinja, Ilija Tadić iz Budve, golbalisti Marko i Nino Nikolić iz Nikšića, Marijana Goranović iz Nikšića. Kad čujete ovaj podatak, zaista morate se složiti sa mnom da jednostavno je paralimpijski pokret uspio da neđe raširiti u svoju mrežu, ali jednostavno smo zbog ovih uslova o kojima ste malo prije govorili, stručnog kadra, često bili primorani da i tu djecu nekako selimo u svom trenažnom
procesu. Ne, se zamijeniti da posjetim i na Kasumova iz Nikšića.
Između ostalog, ja sigurno sam zaboravio još nekog od mojih sportista, ovako, zaista, govorim ovako emotivno malo i onako što mi prvo pada na pamet, ali smo bili.
Da li ga vas posjeti zato što je možda među najmlađima?
Apsolutno.
Koji je dao dosta.
To je jedno veliko bogatstvo crnogorskog paralimpijskog pokreta, da ga imate dijete koji je jedan veliki šampion u svom uzrastu, u jednom redovnom sistemu skijanja u Crnoj Gori. Ali govorimo iz razloga da smo često bili primorani da i tu djecu iz razloga crnogorskog procesa selimo i u Podgoricu, a nekad, Boga mi, van granica Crne Gore, pa kažemo da je Miloš Manitović jedno 2 olimpijska ciklusa trenirao u čuvenoj ekipi Gorana Čeleta Obradovića i Ivane Španović u Novom Sadu, da je Filip Radović sa svojih 15 godina jednostavno bio primoran s aspekta razvoja crnog tenisa, sad se preselio u akademiju i porodicu Lupulesku Lopulesku u Novom Sadu, da je Ilija Tadić kompletan svoj moment srednjoškolskog obrazovanja proveo pod tražnom palicom jednog Vlade Ristića, profesora u Novom Sadu, ali to je u sportu legitimno, vi to znate da to radi naši redovni sportisti, jednostavno sport je surov, mi smo ponosni što te neke talente tražimo, nađemo u Crnoj Gori, ali jednostavno kad dođu do momenta da se moraju takmičiti sa paralimpijskim svijetom, jednostavno ste mogli biti primorani za neke metodologije, tražite do onih koji su iskusniji i bolji kad je aspekt struke u pitanju.
Vjerujem da smo i mi, naši slušalci, zaslužili lijepu pjesmu.
Noć se bude tamo, skriva me. Slušam kako more šapuće. Vjetar nježno tješi me, možda zna da noćas nestaje, sva ta čežnja lude ljubavi, što je pamte ove obale, kad mi ljubav otru nepravdom. Plakaću život svoj treću slup dao bi samo za jedan tvoj poljubaj, dobro znam kako ti možeš dati sve, možeš uzeti sve kada ljubiš me. Sad ne mogu da te dodirne. Život svoj treću slup dao bi samo za jedan tvoj poljubaj, dobro znam kako ti možeš dati sve, možeš
slušalci, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom, predsjednikom Paralimpijskog komiteta Crne Gore, gospodinom Igorom Tomićem. Gospodine Tomiću, sada je konkretnije onome što smo najavili, mada sam siguran da je i prvi dio naše priče bio i tekako zanimljiv slušalcima Radija Sveti Gora.
Mi se uvijek više sviđa ovaj prvi dio inkluzije, nešto što je moje životno opredeljenje. Ja sam imao privilegiju da sa mojim sportistima, lično četničarima, doživim sve najljepše što može čovjek da doživi u jednoj trenerskoj karijeri, ali vjerujte me, kad me pitate intimno šta više volim kad vidim jednog talenta u prvom, drugom, trećem razredu osnovne škole sa kojim se igrate, pa u njemu raste neki sportista, nego kad se samo bavimo onom suštom paralimpijskom pričom o kojoj ćemo sada govoriti, to su oni surovi sportski rezultati, trenažni proces, ono što nas čeka već sada u septembru.
Upravo što sam to znao, predao sam dao onome što volite i što ja više cijenim u ovom dijelu našeg razgovora. Dakle, septembar mjesec, veliki događaj, veliki izazovi za crnogorske paraolimpijce. Kažite nam uopšteno šta je to, pa možemo onda i pojedinačno svakom od njih.
Ono što je vrlo bitno da kažem prije same najave septembra mjeseca je da smo analizirali polugodišnicu veoma intenzivne, predparaolimpijske, uvijek veoma uzbudljive godine, gdje već imamo jednu sjajnu medalju Filipa Radovića na evropskim igrama mladih paraolimpijaca u Lahtiju i gdje imamo jednu briljantnu medalju, jednu medalju zaista velikog sportskog nadatnutja rezultata, a to je svjetska medalja i svjetska titulja u pojedinačnom prvenstvu svijeta u šaku za osobe sa smetnjama vida Predraga Nikača. I uz to da kažem da je naših već pet atletičara ostvarilo minimalne kvalifikacione standarde ili ti norme za nastup na paraolimpijskim igrama u Tokiju, o čemu ću malo kasnije to kroz detaljno obrazloženje sistema kvalifikacija za atletiku kao najmnogoljudniji sport na paraolimpijskim igrama, gdje se očekuje toku 1100 atletičara radi percepcije naših sportovaca objasniti i da već kroz taj neki moment rezultata atletičara sa dva sankcionisana mitinga u Grosetu, junu i Splitu u maju imamo, čini mi se, već dva zagarantovana, zabetonirana mjesta na paraolimpijskim igrama u Tokiju, u jednoj muškoj, jednoj ženskoj konkurenciji. I da napomenem, odnosno ponovim, da najavu za septembar mjesec i veliki događaj svjetsko pojedinačno prvenstvo u plivanju za osobe s invaliditetom u Londonu od 9. do 15. septembra. Briljantan rezultat Ilije Tadića kraja maja i početak juna, dva mitinga iz svjetske serije u Lignanu i Berlinu, gdje je u Lignanu plivao na svega 400 od norme za paraolimpijske igre, za njega bi to bile druge paraolimpijske igre u životu, gdje je isplivao dionicu 50 metara slobodnim stilom u kategoriji S9 26.78, a norma za Tokio je 26.74 i posle toga u Berlinu 26.72, dvije trke posle tri godine njegove malo, čini mi se, krize rezultata, dvije trke ispod 27 sekundi je nešto što obećava kad je u pitanju Ilije Tadić pred nastup na ovom svjetskom prvenstvu. Sa ovakvim početkom, odnosno polugodišnjicom predparolimpijske godine, moramo biti jako zadovoljni u susret dva velika krucijalna događaja za ovu godinu kad je u pitanju crnogorski paraolimpijski pokret, a to je svjetsko prvenstvo u plivanju i jedan mnogo važan moment gdje su najveća očekivanja našeg pokreta, a to je evropsko prvenstvo u stolnom tenisu za osobe s invaliditetom u Helsingborgu, koje će se održati od 16. do 22. septembra, prva tri dana u pojedinačnoj, a po prvi put Crna Gora ima jednu reprezentaciju na evropskom prvenstvu u stolnom tenisu. Imat ćemo predstavnike i u ekipnom dijelu šampionata u druga tri dana takmičarska od 18. do 21. septembra u kategoriji S10. Nešto ću više reći o nastupu Ilije Tadića, koji se trenutno nalazi u Podgorici. Jutros sam bio sa njim na bazenu u pratnji njegovog trenera Daniele Franate, gdje provodi završne pripreme za svjetsko prvenstvo u Londonu, čini mi se u jednom lijepom ambijentu, lijepom raspoloženju, i gdje je bilo sjajno da Ilija Tadić u jednoj paklenoj konkurenciji svjetskog prvenstva u Londonu, gdje je najavljeno preko 40 takmičara u njegovoj kategoriji, isprima normu za Tokio i obizvedi svoje druge paraolimpijske igre. Podsjetit ću, Ilija Tadić je to uradio sa 16 godina tada, 22. januara 2016. godine, na posljednjem kvalifikacijalnom takmičenju u Splitu, sa još uvijek njegovim važećim ličnim rekordom 26.66 i bio barjaktar u Rio de Janeiro 2016. godine. Vjerujte me da zaista vjerujem u Iliju Tadića i to bi bio jedan sjajan rezultat posle njegove, mogu reći, slobodno krize od dvije godine gdje je ne imao trku ispod 23 godine. Trku ispod 27 sekundi, jedan sjajan povratak Ilije Tadića, jedan vrhunski rezultat da Crna Gora posle Pekinga 2008. Rio de Janeiro 2016. i u Tokiju ima plivanje kao drugi najmnogoljudniji sport na paraolimpijskim igrama, gdje se očekuje preko 600 plivača. I ono što nam je primarno institucijalno ove godine, to je pomenuto evropsko prvenstvo u stolnom tenisu, jedan nevjerovatan moment priprema naše reprezentacije koju će činiti Filip Radović, osvajao sada dvije evropske medalje, 15. iz danskog Velea sa 15 godina, 17. iz slovenačkog Vlaškog, koji će, znači, braniti dva srebra u Helsingborgu, u Švedskoj, potpomognut od ove godine jednim velikim momentom crnogorskog paraolimpijskog sporta, nadam se, klasifikacijom Luke Bakića, još jednom od najboljih crnogorskih stonotenisera iz onog olimpijskog programa, a imali smo mogućnost, pošto reprezentacija broji tri člana, da reprezentači priključimo i našeg iskusnog jednog od pregaoca stonog tenisa osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, Dejana Bašanovića. najavljujem zaista ovo evropsko prvenstvo sa velikim očekivanjama, velikim ambicijama, u surovosti kvalifikacijnog sistema za Tokio. Vjerujte me, najveći rezultat mnogoslovnog olimpijskog sporta. Evo imali smo prvaka Evrope u atletici, duplu vice šampionku, Filip Radović dva puta osvojio bronzane medalje na evropskim prvenstvima. Najveći rezultat crnogorskog olimpijskog sporta po načinu kvalifikacijnog sistema je da Crna Gora u Tokiju ima jednostavnog tenisera. Filip Radović je trenutno 9. na svjetskoj listi, 6 najboljih takmičara, takmičar sa 31. marta 2020. godine će ići u Tokio. Filip je do prije 2 mjeseca bio 5. Znači to je sve nevjerojatno insolnira, u turniru se to mijenja, ko će izdržati do toga 31. marta, to je zaista velika upitnica. Ovo evropsko prvenstvo će determinisati puno toga, to je takmičenje koje nosi najviši broj bodova, onaj ko se okliznaje do polufinala, vjerojatno će izgubiti sve šanse, onaj ko dođe u borbu za medalju dobit će veliki vjetar u leđa. Veliku pomoć Filipu Radoviću da će i Luka Bakić, koji je novajlija tu, koji je nepoznanica za veliki momenat vrhunskih igrača iz kategorije 10 i koji može sa svojim umjećem također sumiješati u borbu za medalju, a s druge strane skinuti od nekog od Filipovih protiv kandidata, jer Luka Bakić, s obzirom da je kasno ušao u sistem kvalifikacija, ne može tražiti svoje mjesto u Tokiju po listi. Naša najoptimističnija očekivanja su da Filip Radović izbori mjesto u Tokiju do 31. decembra, marta sljedeće godine po listi, a da Luka Bakić svoju šansu traži na jednom novom i veoma teškom kvalifikacijnom momentu, a to je Miner turnir pobjednik koji će biti početkom maja 2020. godine i sa kojeg će ići samo pobjednik turnira, s obzirom da će tada već veliki broj ovih najvećih igrača u top 10 biti kvalifikovani kao prvaci kontinenta ili ti po listi, velike šanse njegujemo i od Luke Bakića i u tom nekom optimističnom našem snu kad bi se njih dvojica pojavili u Tokiju, imali bi i ekipu u ekipnom dijelu paralimpijskih igara, a vjerujte me, to bi moglo da bude nešto nevjerojatno za crnogorski paralimpijski pokret i mogli bi da sanjamo na mnogo ranije nego što smo mislili i možda i napad na prvu paralimpijsku medalju u našoj istoriji. No neka ide s aspekta sportske sreće, s aspekta njihovog znanja, umijeća, trenažnog procesa koji je nevjerovatan pod rengetskom palicom Nikolaja Lupuleskog i evo već 2 mjeseca u stručnu pomoć jednog legendarnog Ilije Lupuleskog koji je iz Chicaga došao i pomaže pripreme crnogorske stonoteniske reprezentacije u čuvenom Uzdinu, nekada centru stonog tenisa u Jugoslaviji. Bio sam sa ekipom novinara i ljudi iz Paralimpijskog komiteta da obiđem te pripreme prije nekih desetak dana, to izgleda na nekom nevjerovatnom nivou i taj rad mora dati rezultate. To je po 5-6 sati stonog tenisa svaki dan. Moram da napomenem da je Filip Radović imao jednu, da kažem, ajde lakšu povredu ramena i to je, čini mi se, iza njega uz svesrednu pomoć velikih ljekarskih imena doktora Živanovića i doktora Đurovića, koji su regionalna imena kada su bijanje povrede ramena, uz svesrednu pomoć doktora Bulatovića sa ortopedske klinike u Crnoj Gori. Uspjeli smo to da saniramo i mislim da će top spremni dočekati evropsko prvenstvo, a vjerujte me, sve osim medalje, posebno u ovom ekipnom dijelu, da bi bio neuspjeh crnogorskog paralimpijskog pokreta. Kad ja mogu ovako nešto da kažem iz paralimpijskog komiteta, onda možete zamisliti koliko vjerujem u rezultat naših stonatrenicera na ovom evropskom prvenstvu. Pored ova dva krucijalna takmičenja u septembru ćemo imati još 2-3 vrlo interesantna događaja, nastup naših atletičara, prvenstveno Miloša Jecevića koji još nema ostvaren taj minimalni kvalifikacioni standard normu za Tokio na sankcionisanom mitingu u Kruševcu, 5 naših atletičara će nastupiti na ovom takmičenju, najavljamo i nastup parabiciklistice Danila Gojkovića na Evropskom kupu u Beogradu 14. septembra i nastup naših podbojkaša, naših košarkaša i naših stonotenisara na tradicionalnim sportskim igrama osoba s invaliditetom Beograd 2019. 21. i 22. septembra, a sve zaključujemo sa državnim prvenstvom u atletici u saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore koje će biti 26. septembra u Baru. Imamo pune ruke posla u septembru, ali mislim da će ovaj septembar biti jedna dobra najava i dobra puna ove godine u susret Tokiju 2020.
Najbolja potvrda onog prvog dijela našeg razgovora jeste to i da posjetimo naše slušalce da Filip Radović i Luka Bakić, o kojima ste govorili, ne samo su najbolji u Crnoj Gori u paralimpijskoj konkurenciji, nego i u redovnoj. Dakle, godinama Luka i Filip su bez premca i u redovnim šampionatima koje organizuje Crveno-teniski savez Crne Gore.
To je naše bogatstvo, to je naša briljantna saradnja sa Crveno-teniskim savezom Crne Gore, često radimo zajednička takmičenja, ovo i sada najavljujem i tajna događaja, to je već kraj septembra, početak oktobra, 5. i 6. oktobar, Podgorica će biti domaćin trećeg međunarodnog turnira Podgorica Open 2019. u stolnom tenisu, gdje će se u okviru međunarodnog turnira koji je vrlo interesantan, koji je vrlo masovan, održati i redovno juniorsko prvenstvo Crne Gore u stolnom tenisu. Na zaista inkluzivni momenat saradnja Crveno-teniskog saveza Crne Gore i Paralimpijskog komiteta Crne Gore, sve to daje rezultate. Nije samo Paralimpijski komitet zaslužan za razvoj Filipa Radovića, posebno ne Luke Bakića, mnogo toga je njima dao i Crveno-teniski savez Crne Gore, a vjerujte mi, ono što je zajedničko je da se radujemo njihovim rezultatima, kako u olimpijskom, tako i u paralimpijskom programu. Filip Radović je nedavno nosio i crnogorsku zastavu na otvaranje najvećeg događaja ikada sportskog održanog u Crnoj Gori, to su evropske igre malih zemalja, održane u Budvi početkom kraja maja, početkom juna mjeseca. Sam taj čin Crnogorskog olimpijskog komiteta i njihovo poštovanje različitosti dovoljno govori u kakvom ambijentu danas radi Paralimpijski komitet Crne Gore, koliko se njegovi rezultati vrednuju ne samo u sportskom, nego i onom čini mi se mnogo važnije, često to ponavljam, ljudskom smislu.
Nadam se da ne griješim ako izvlačim zaključak da nakon Pekinga, Londona, gdje smo imali po jednog takmičara, Rija 2, možemo očekivati moguće i da premašimo u Tokiju tu cifru. Očekivanja vaše
gledanosti... Imam osjećaj da me čačkate za jedno moje obećanje koje sam dao u jednoj od onih emisija koje ja nikad ne zaboravljam, da bi to lično za mene ne bio neuspjeh, nego i odgovornost, ako ne bi bar imali takmičara koliko smo imali u Riju, a ja ću danas, malo isto, moju odgovornost staviti, što se kaže na tapet, veliki bi neuspjeh bio ako ne bi imali bar jednog sportistu više u Tokiju. Vjerujte mi, to može ostati na dva atletičara, ali vjerujte mi, to može biti i 4 i 5. Sportista, plivač Ilija Tadić, stonotenisar Filip Luka Bakić, to su jedne objektivne priče kada je u pitanju plasman u Tokio, a zašto ne sanjati moment onog najoptimističnijeg raspleta okolnosti da se možda Filipu priključi i Luka Bakić i da u Tokiju budemo imali i ekipu u stonotenisu. E to bi onda zaista možda bilo i ono senzacionalistički, mnogo jako da imamo 5 predstavnika u Tokiju, ali vjerujte me, činjenica da imamo 3, odnosno 4 sportista u Tokiju, jedna krajnja realna činjenica na trenutno stanje sportskog rezultata koji im baratuju naši sportisti.
Šta je sa, možemo već sada reći, našom veteranom, Marijanom Goranović?
Marijana Goranović je veoma aktivna, mi ćemo ove godine napraviti u dogovoru sa našim atletičarima jedan, čini mi se, dobar moment, s obzirom da je svjetsko prvenstvo u atletici u novembru mjesecu u Dubaju, a da je evropsko prvenstvo na kojem su naši sportisti, moram biti krajnje iskren, jako konkurentni, a nisu konkurentni toliko na svjetskom nivou, odmah kraj maja, početkom juna, zbog razloga paralimpijskih igara, vjerojatno ćemo preskočiti zbog razloga njihovog trenažnog procesa i momenta oporavka ovo svjetsko prvenstvo, jako će nas staviti na evropsko prvenstvo sljedećeg godina u Bydgoszczy, velikom atletskom centru u Poljskoj, gdje očekujemo zaista Marijanu Goranović, Radmila Barenda, Maju Rajković u izuzetno realnoj borbi za evropsku medalju. Ono kad kaže, mi ćemo sigurno imati jednog muškog, jednog ženskog predstavnika u Tokiju, po ovom kvalifikacijnom sistemu vjerojatno će sam organizator na osnovu high performansa određivati ko su ti takmičari. U igri za žensko mjesto su Marijana Goranović i Maja Rajković, znači bukvalno dvoje fantastičnih atletičara. Marijana već nosila dvije evropske medalje, sjećate se Maja Rajković koja je u Berlinu bukvalno u zadnjem hicu izgubila bronzanu medalju koja će ove sljedeće godine biti veoma konkurentna u Bydgoszczy, a da je to jedno mjesto u muškoj konkurenciji, ja se veoma radujem ovom raspletu okolnosti koji sada, gdje boga mi rame uz rame konkurišu i Radmilo Baranin, i Miloš Anitović, i Miloš Pajić, i Mirnes Ramović, i to je ono što nas čini veoma ponosnim i bogatim, da će biti i unutar naših redova žestoke borbe za ta dva atletska mjesta u Tokiju i činjenice da nastupite na paralimpijskim igrama.
Kada smo govorili o takmičenju u septembru, možda za sam kraj ovog razgovora, kažete oni koji bi eventualno podbacili u mjesecu pred nama, koliko još imaju pravo ili mogućnosti na popravni do paralimpijskih igara u Tokiju?
Svaki sport sam za sebe ima one krajnje limite momenta kvalifikacija. Ilija Tadić svakako tomu nije posljedna šansa za ostvarivanje norme za Tokio. Ono što je naša želja, što bi bila suština trazovog procesa je da se na najvećem takmičenju ispliva najbolji rezultat i da to bude, možda bude i plasman u finale svjetskog prvenstva, a što je mnogo važnije, norma za Tokio. To je naša želja, trenažni proces se tako tempira, apsolutno povjerenje u stručnu palicu Daniele Franete, koja je, vjerujte me, kad ja lično, ja bit ću vam krajnji isten kao što sam i uvijek, u jednom momentu sam i posumnjao u moment rezultata Ilije Tadića posle 3 godine i njegove tranzicije iz Novog Sada u Budvu, gdje je izostao rezultat, uporno izostao, to je žena koja me uvjeravala da ona zna šta radi i uvjerila me i od mene dobila čak i izvinjenje, više nikad neću da se miješam u nešto što nije moja struka. Ono što Ilija isplivao u Linjanu i Berlinu zaista nam daje na pravo da možda čak u Londonu sanjamo tu njegovu paralimpijsku normu, a to bi bilo najljepše da se uradi na svjetskom prvenstvu u Londonu. Ako to ne uspije u Londonu, naravno Ilija će imati još nekoliko šansi zaključno sa onom, eto možda jednom simboličnom, koja će biti posljednja i ovoga kvalifikacijnog ciklusa, to je Split 23. januara, jer se 31. januara 2020. godine zaključuju liste, odnosno oni koji su ostvarili norme za paralimpijsku.
Split mu je, četvrti bio
Taličar, nevjerovatno, to je bilo veliko iznenađenje, sada ispunio 5. rezultat na svijetu na 50 metara slobodnim stilom. Ali vjerujte mi, ja ne bih čekao Split, ja bih u Split uplivao rastrećeno malo za vrijeme, ali volio bih da to uradi Ilija Tadić, u što duboko vjerujem sada u Londonu.
Da budemo precizni, gospodine Toliću, dakle, ukoliko Ilija Tadić ostvari normu u na svjetskom prvenstvu,
on je putnik. Tako je, zato
što ne imam... znači da recimo Filipa Radovića i da osvoji zlatnu medalju na
svjetskom. Sad ću vam to reći. Ako Ilija Tadić ostvari normu kao naš jedini plivač trenutno u visokom sistemu takmičenja osvajanja kvalifikacije normi, on je direktno putnik u Tokio. Filip Radović i Sisona Treniseri koji osvoje regionalna prvenstva, prvenstva Europe, Amerike, Azije, Okeanije i Afrike, prva kontinenta je direktni putnik za Tokio. To je jedan od mogućnosti kvalifikacije. Tu je konkurencija paklena, posebno mislimo na Poljaka Patrika Čarnovskog, koji je nekoliko godina unazad superioran u kategoriji Filipa Radovića i Luke Bakića, ali čuda su moguća. Jedan od momenata kvalifikacije je da budete prvak Europe, drugi od momenata kvalifikacije je da budete do 31. marta u top 6 na svjetskoj listi. Treći moment kvalifikacije imaju 3 wild card karte, u koje se mi mnogo ne nadamo s obzirom na veliki lobby jakih stanotenskih sila. I četvrti moment kvalifikacije
je
taj završni turnir koji se zove Winner's turnir, gdje može ići samo pobjednik. Naš cilj je da Filip Radović do 31. marta bude u top 6 svijeta.
Što bi rekli, ako ne čekamo ili Tadića Split, da ne čekamo ni 31. marta.
Čime bi se otvorila izuzetna mogućnost za Luku Bakića na ovom zadnjem turniru. I da pojasnim još sistem kvalifikacija za atletiku, prvi kriterijum je 3 mjesta osvojena na svjetskom prvenstvu, gdje mi trenutno nemamo takmičara koji može da konkuriše za tako visok plasman. Drugi kriterijum je top 6 na svjetskoj listi, gdje također nemamo takmičara koji može biti do 1. aprila u top 6 na svjetskoj listi. I treći kriterijum je ostvarivanje minimalnih kvalifikacijnih standarda, odnosno normi, gdje se na osnovu broja ostvarenih normi takmičara dijele takozvani slotovi za paralimpijske igre. Na osnovu toga što mi imamo trenutno, mi imamo jedno muško, jedno žensko mjesto o kojem sam malo prije govorio u atletici. Mislim da sam pojasnio sve detaljno, znate čime raspolažamo, znate čemu se nadamo i znate šta su naši ciljevi i šta bi bio naš uspjeh.
Nama ostaje, samo se nadamo da ćete kao i do sada održati obećanja kada su u pitanju i najave sportskih rezultata, ali da govorite za emisiju Vjerom kroz život krajem septembra ili početkom oktobra nakon svih ovih događaja o kojima smo večeras pričali.
A ja se nadam da ćete, evo već ovako malo da u nekom veselom momentu naših očekivanja završimo današnji razgovor i biti na svečanoj pres konferenciji 23. septembra kad se naši stanotreniseri nadam se vrate sa još jednom medaljom za crnogorski paralimpijski pokret i crnogorski sport. Podsjetit ću vas da crnogorski paralimpijski pokret u kontinuitetu osvaja veliku medalju seniorsku sa velikog evropskog takmičenja još od 2015. godine, 4 godine za redom. Bilo bi lijepo da taj niz ove godine nastave naši stanotreniseri u susret Tokiju 2020. godine. Posebno mi uvijek inspirativno govoriti za vašu emisiju. Još jednom da izrazim veliko hvala i zadovoljstvo što smo se malo osvrnuli na jedan ovako lijepi moment i lijepu poruku paralimpizmu u onom prvom dijelu emisije.
Vama poštovani slušalci, podsjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorio predsjednik Paralimpijskog komiteta Crne Gore Igor Tomić.
desetak godina. Luduješ ko divlja rijeka planinska, što skriva se od pjesnika ispod kaputa. Desetak godina, još samo meni mirišeš, 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 mirišeš ispod kaputa, još samo meni mirišeš, 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 mirišeš ispod kaputa. Desetak godina, luduješ ko divlja rijeka planinska, što skriva se od pjesnika ispod kaputa. Desetak godina, još samo meni mirišeš, 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 mirišeš ispod kaputa, još samo meni mirišeš, 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 mirišeš ispod kaputa. Desetak godina.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, vi ste i ovoga puta bili u pravu. Na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.